Вялікі тыдзень пазначаны пытаннем: я падобны на Юду і Пілата або Марыю Сымона Кірынейца і жанчын, якія заставаліся з Езусам аж да самай яго смерці. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў Эўхарыстыі на плошчы Святога Пятра, якая адбылася ў пальмовую нядзелю сёння. У літургіі прынялі ўдзел каля 60 тысяч чалавек. Святы Айцец звярнуўся да вернікаў з шэрагам пытанняў, якія тычацца адносінаў з Езусам і блішнімі нашага духоўнага і сацыяльнага жыцця. Хто я? Хто я перад Панам? Хто я перад Езусам, які ўваходзіць у Єрусалім? Ці здольны я выказаць маю радасць і праслаўляць яго? Ці дыстанцуюся? Хто я перад Езусам, які пакутуе?
I discepoli che non capivano niente, che si addormentavano mentre il Signore soffriva. Mia vita è addormentata.
Вучні, якія нічога не разумелі і заснулі ў той час, калі Пан пакутаваў. Ці маё жыццё санлівае? Ці мы як вучні, якія не разумелі, чым можна здрадзіць Езусу? Як той вучань, які хацеў вырашыць усё мечам? Ці я падобны на іх? Ці я падобны на Юду, які рабіў выгляд, што любіць, і цалаваў настаўніка, каб яго схапілі, каб здрадзіць яму? Ці я здраднік? Ці я падобны на тых кіраўнікоў, якія спяшаліся арганізаваць суд і шукалі фальшывых сведкаў? Ці я падобны на іх? Паводле Францішка, кожнаму варта падумаць, ці падобны я на Пілата, які перад абліччам складанай сітуацыі умыў рукі, не жадаў прыняць на сябе адказнасць і дазволіў асудзіць Хрыста. Папа падкрэсліў, што сярод натоўпу, які прагнуў крыві і прыніжэння бязвіннай ахвяры Хрыста, былі светлыя абліччы, якія павінны стаць прыкладам для кожнага хрысціяніна. Сярод іх Сымон Кірынеец. Ён вяртаўся з працы, стомлены, але меў добрае жаданне дапамагчы Езусу несці крыж. Сярод іх адважныя жанчыны, як маці Езуса Марыя, якія пакутавалі моўчкі. Сярод іх быў Юзаф, таемны вучань, які аднёс цела Езуса з любоўю, каб пахаваць. Ці я падобны на гэтых двух жанчын, Марый, якія засталіся каля дзвярэй грабніцы, плачучы і молячыся? Дзе маё сэрца? Да каго з гэтых асобаў я падобны? Няхай гэта пытанне суправаджае нас падчас гэтага тыдню, пажадаў вернікам папа.